Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 24 mart kuni obod qishloq va obod mahalla dasturlarini joriy yilda amalga oshirish masalalariga doir video selektor o'tkazmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning video selektorida qayd etishicha, xalq qabulxonalariga kelib tushayotgan murojaatlarning 70% uy-joy bilan bog'liq masalalardir. 27 yil davomida odamlar uchun uy-joylar qurilmagani juda katta muammolarning yig'ilishiga sabab bo'lgan, odamlarning uy olish imkoniyati bo'lmagan. Bizda qurilish industriyasi ham yo'qolib ketgandi. Biz odamlarning mana shu ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun eng og'ir inqirozli yildan chiqsak ham ipoteka, obod qishloq va obod mahalla dasturlari va ijtimoiy soha obyektlarini qurish uchun 31.5 trillion so'm mablag', ya'ni 3 milliard 50 million AQSh dollarini ajratyapmiz. Faqat bu katta mablag' ehtiyojlar o'rganilgan holda loyiha asosida odamlar hayotini yaxshilash uchun halol, pok yetkazilishi kerak. Eng muhimi, bu mablag'lar tashqi qarzimiz ko'paymagan holda ajratilyapti, deydi prezident. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.